Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Aquí empieza Costa Viva, son las 12:30. Hoy tenemos un programa muy especial. Nos hemos venido hasta San Ciprián, en Cervo. Estamos en la Casa de la Cultura y la verdad es que aquí estamos muy bien acompañados. Vamos a hablar de algo muy especial también, de algo maravilloso, de algo suculento y delicioso, cada vez más preciado, que es la fiesta del erizo. Es una fiesta de interés turística gallega. La verdad es que camina por su 32ª edición. No es una broma. Cada vez tiene más adeptos, cada vez más gente apuesta por el erizo. Y ojito, porque creo que cada vez también el erizo se cotiza más, ¿eh? De eso hablaremos en este programa de hoy, además de todas las actividades que tienen programadas deliciosas. Antes reciban un saludo de Miguel Fuente, que está en el estudio, en Ribadeo, quien les habla, Juana Carrera. Y vamos adentrándonos en este programita especial del equinodermo, el erizo, en una jornada en que tenemos por ahora nubes y claros en San Ciprián y 10 graditos de temperatura. Está agradable porque luce el sol. Bueno, no sé si lloverá o no lloverá, porque los pronósticos dicen que algo de chubascos tendremos, pero ustedes no se preocupen, que aquí tenemos carpa y además también hay locales de hostelería donde se va a degustar el erizo. Vamos a meternos en materia. Tenemos, como siempre, pues a la persona que se encarga de darnos la bienvenida, que es la responsable del ayuntamiento, y es Dolores García. Dolores, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
estamos?
Hola,
buenas tardes.
Estamos con todo prácticamente preparado. Mañana es día grande, o día da festa do Urizo de San Ciprián. Es una honra, supongo, seguir a celebrar este tipo de festa.
Pues la verdad que sí, que es una honra que siga tantas ediciones, porque es una festa que naceu do povo y que así ten que seguir, ¿no? É unha tradición xa en San Ciprián que se faiga esta festa. Xunta moita xente, é unha festa que queren vir moita xente, sobre todo polo produto, non? É un produto que non está nas cartas dos restaurantes e que hai que aproveitar en festas así para degustalo, non? Entonces ten esa acollida, e a verdade é que é un día especial para San Ciprián, un día especial para o Concello de Cervo, e seguiremos traballando para que así seña moitas máis edicións.
Moitas máis edicións, por suposto. Xa estamos desexando celebrar o 50 aniversario, vamos, ese país por todo lo alto, non? Por que non está nas cartas dos restaurantes o erizo todavía?
Pois supoño que eso podrán explicarlo que no pesca e tamén que no vende, pero é un produto que escasea comparado con fai moitos anos, entonces está moi cotizado. Por eso eu sempre digo, sobre todo estes últimos días que me preguntaban, é unha delicatez realmente probar este produto. Telos nas cartas dos restaurantes supoño que será algo moi moi exquisito, non? Que terá un precio moi elevado, claro. Ademais de que é un produto difícil de elaborar, non? Claro, telo na carta dos restaurantes e non,
sí, que non é algo habitual, sí, que prácticamente a xente fala del como un manxar, como se si fose prácticamente xa caviar o que vai ser o caviar.
Exacto.
Dos vindeiros anos,
que hai que catalogalo así, por eso esta festa hai que apreciala como é, non? Por ese produto, porque realmente é un produto que escasea, un produto que ten un prezo moi alto e que cada vez é máis difícil para os pescadores ou para as pescaderías vendelo, entonces esta festa hai que acollela como é, non? É de interese turístico, pero tamén é de darlle un valor a un produto como é o erizo.
É unha festa delicatísen, eh?
Sí.
Cóntenos, que teñen máis ou menos preparado? Porque hai moita cousa, e tamén show cooking, bueno, degustación popular, que se encarga a Asociación Mistura, hai un poquinho de todo.
Pois sí, como ven, ten que ser, non? Porque é unha festa de interés turístico, unha festa na que queremos que veña a xente ao noso povo e que vexa igualmente as vistas ou que aprecie como é San Ciprián, como é o noso concello, porque tamén se poden achegar a todos os rincóns que temos, pois o ese día se viste, pois, como ben dice o noso folleto, un mar de sabores, non? Ese mar de sabores ten como principal, pois, o ourizo, Pero hai que destacar que os bares van preparar ese producto con diferentes e variadas recetas, que sempre son teñen as de antes ou as que mellorlles foron todos estes anos, pero tamén innovan, non? Entonces esos 7 bares que son a penúltima, as Titas, o Faro, Maruxaina, Barabana, o No Solar e a Bodega de Ana, pois durante toda a xornada terán esas tapas para degustar e tamén as que foron premiadas o venres pasado no concurso.
Díganos algo do que se premiou por aí, sabe algo da elaboración?
Sí, pois mira, o primer premio foi Pombiñas de Ourizo da Bodega de Ana. Tamén levou o segundo, que se chama Tomamos un Café. Xa o nome, eu creo que enlazado co Ourizo, pois chama a ir tomar ese café, a ver que é. E o tercer premio, pois a Maruxaina co Volcán Tropical. Repasando así un pouco o folleto, pois a verdade é que hai cousas novas que te chaman a vir e probalos, como son o gofre, a verdade é que nunca...
O gofre?
Sí, gofre de Ourizo, ou os buñuelos, tamén o snack mariño, e despois xa van facendo e innovando cousas, pois eu creo que son atraentes para a xente, non? Porque un produto, tú ves o Ourizo e ves como é, e a verdade é que te bota un pouco para atrás, non? Dices, sí, que vai salir de aí pa comer, non? Eu son unha das persoas que non o comía.
Pero agora sí.
Sí, cando empezamos a festa, ou cando empecé eu a estar na festa e a estar na organización, probei no cocido. E despois, cando levábamos varios show cookings, pois vía que todos os cociñeiros os preparaban, pero preparaban cru.
Pero probou uno cru?
Claro, entonces...
Ese máis difícil,
Sí, a seis anos, pois dixen, teño que probalo cru.
¿Sí?
Se todo o mundo proba, e probei, ¿no? E teño que decir que é a mellor forma de comer o Ourizo.
Sí.
É o mellor sabor para min,
Para a mí dame un poquillo de reparo, claro.
Entonces ese reparo, eu entendo que haxa ese reparo, como se para, non? Como dices tú, vamos a facer que a xente probe Ourizo, pois con estas tapas. Entonces que mellor que adaptarse aos tempos, e por eso aparece no folleto a fajita rechea de gambas de Ourizo.
Claro.
É Ourizo. Sabes, unha fajita que é o que ahora mismo pois hai en moitas cartas de restaurantes e de bares, porque claro, é un...
Claro, no, ademais, as fotos son super atraentes, son preciosas, son chamativas, os platos dan ganas de comelos, efectivamente. É verdade que Ourizo, así a primeira vista, é como un cactus, quero dicir que ten as súas espinas, isto pincha, sí, ¿no?
E ademais a presentación, eles teñen unha presentación dos platos tamén que chama, non? E queres probalos. Aquí tamén hai que agradecer pois ao equipo de diseño, que está David e Eva, que fan o diseño dunha forma pois que ao final xa o ves e dices,
vou,
teño que ir.
vou para ali.
Teño que probar
incluso o cartel deste ano precioso,
Sí, sí, sí.
É maravilloso aí cunha posta de sol, fantástico.
Ourizo que en sí é algo que non chama a que poidas comelo, pero que ao final cando probas eu creo que repite sempre.
Hai moitísimas persoas que son fans do Ourizo, Estes días estivemos a falar con algúns dos responsables destes restaurantes que xa nos avanzaron que ian preparar e demais. Tamén nos avanzaron sobre o prezo do Ourizo, que está bastante carillo xa en lonxa, e tamén pues nos falamos con persoas que adoran o Ourizo, incluso os asturianos,
Sí, a verdade é que nosotros sempre esperamos que veña moita xente de Galicia, pero sí que nos sorprende, bueno, ahora xa non tanto, pero que nos sorprendía a cantidade de xente que viña de Asturias, pero que a verdade é que ali tamén teñen como produto culinario o Ourizo, e por eso eu creo que lle dan ese valor como lle damos aos mariñáns.
Sí, efectivamente, es que se perden polo Ourizo. E ademais tamén, algún dos restauradores dixonos que viña xente dende Cataluña, ou que lle chamaban por teléfono dende Cataluña, dende Barcelona, preguntando que cando era a festa do Ourizo.
Esta festa non se pode decir a data o ano anterior, porque é unha festa, un produto moi delicado, unha delicatessen é moi delicado. Entón, hai que collelo con mareas altas, entón hai que estudiar cal é a forma de encaixar pechar a festa cando a semana anterior ao sábado, cando se celebra, pois a marea seña a máis correcta, non? Para iso falamos coas persoas que son as que máis saben, nos poden asesorar que semana ou que sábado se pode facer. Entonces non podes decila, é a verdade que dende xaneiro pois xa nos están chamando desde moitos sitios para sabela.
Para saber cando
sí, para saber, sí que hai sitios de lonxe, de feito este ano chamaron de Murcia.
Por, bueno, de Murcia.
Sí, porque sabían que iban a estar pola zona neste mes e querían saber cando era a festa do Ourizo.
Que supón a festa do Ourizo para un concello como Cervo e para unha poboación como San Ciprián? E falo xa económicamente. Igual non teñen datos económicos, pero movemento hai moito.
Sí, ese día, a verdade que ven moita xente. A xente que é daqui, a verdade que é unha data da que veñen, non? As que están de fora veñen para esta festa. Despois ven moita xente porque é un produto que queren probar uns para probar, porque lles chama, non? Pero tamén que lles gusta. É un produto que lles gusta e, como ben dixen antes, non o hai nas é difícil encontrar nas cartas dos restaurantes, non? Entonces que mellor que vir á festa para probalo. Aquí van ter moitas maneiras de probalo, como dixen, moitas recetas variadas, pero tamén van probalo porque temos unha asociación do pobo que é Mistura, que gracias a eles pois van a dar na carpa ourizo cocido,
bueno, xa natural, vos, ¿no? Sí, agora non lo conta Claudio, que
cru, que xa nos dirá Claudio, pero a verdade é que probar esos dous produtos eu recomendaría probalos primeiro así realmente, e despois, bueno, se non te chama a probalos desa forma, das outras, porque disfrazado feito coas recetas que fan os bares, a verdade é que fan un esforzo enorme por encaixar este produto nas súas recetas, e así hai que valoralo. Ese valor pois tamén vai no precio, non?
Eso é vale, pero sí. Tamén lles custa moi caro, porque estaban a falar de que estaba entre 16 e 18 euros en lonxa.
Sí,
cocal,
nosotros,
o ourizo ten que costar tamén.
Nosotros, para que esta festa siga, ese esforzo, creo que o temos que facer, porque é unha festa de interés turístico, queremos que siga sendo así, e que, como ben dixen antes, pois siga outras 32 edicións máis, pois colaboramos con eles, sobre todo gracias a tamén a Xunta de Galicia, para que ese produto non lles parte, pois lles podamos subvencionar, non? Para que non lles salga tan caro. Pero sí que é verdade que o esforzo sigue sendo moi alto. Porque
e o esforzo
preso,
de elaboración tamén.
Sí, claro, porque non é que o produto lles salga totalmente gratuito a eles, pero sí que hai unha axuda. Pero de todas formas sigue sendo en plan elaboración, pero tamén o que eles teñen que afrontar é un gasto enorme.
Hai que valorarlo como que un produto delicatese.
Exacto.
O vindeiro caviar dentro de uns anos será como caviar. É verdade que hai moitos anos, pois si a xente o collían os cubos, o comían en familia, ou, bueno, incluso o botaban na terra, non?
Sí, bueno, eu recordo de pequena, a ver, os meus pais non tiñan garaxe aquí, pero eu acórdome ir en marzo, en febreiro, eu creo que en febreiro, máis que en marzo, porque a veces hasta coincidía co carnaval, porque eu acórdome de ir disfrazada, íbamos disfrazados os do colexo para recaudar para unha excursión, por eso me acordo, olían as rúas a erizo pola praza do lugar, porque estaban nos garaxes cos capazos, a xente comendo os erizos nos garaxes facendo festa eles, e comían, pero capazos, eu acórdome de capazos, e de estar os capazos fora do garaxe porque xa estaban vacíos. Sí, de eso acórdome, algo que sería inconcebible ahora mismo.
A día de hoxe, sí. Claro. Efectivamente. Sube un pouquiño o prezo do ourizo, cotizouse máis e tamén hai menos recursos, efectivamente. Dolores García, alcaldesa de Cervo, moitas gracias por estar este ratiño con nos. Esperamos que saia, bueno, como sempre, como cada ano, que saia fantástica festa e que a desfruten moitísimo.
Moitísimas gracias a vos, eu espero que sí, e invito a todo mundo que veña, se non o probaron, a que veña a probalo e a disfrutar da festa, porque ademais haberá charangas, e haberá orquesta e música tradicional dos grupos de de aquí, de Foldo Raxal e Rebolaxa, amenizando pola mañá, eu creo que é unha xornada que teñen que vir a disfrutar. Se non o fixeron, que veñan a coñecela, e se o fixeron, pois que teñen que repetir.
Pois porque... con moitísimas actividades, como di ela, dende primeira hora da mañá, e ademais coa degustación popular, o show cooking, as actuacións populares, en fin, temos un poquinho de todo.
Sí.
Gracias por atendernos, por estar
gracias
con nos,
a vos. Gracias.
Pequeno alto no camiño.
Este sábado día 15 tes unha cita gastronómica en San Ciprián, na 32ª Festa do Ourizo. Show cookings, degustación do ourizo nos locais de hostelería participantes e na carpa da Manda Asociación Mistura. Actuacións de agrupacións musicais, charangas e verbena completan o programa. Lembra, este sábado 15 tes que vir disfrutar da Festa do Ourizo a San Ciprián, declarada de interese turístico galego. Organiza Concello de Cervo.
Seguimos aquí dende a Casa da Cultura do Concello de Cervo, en concreto da Casa da Cultura de San Ciprián, que non sei se o dixen dende o momento en que empezamos este programa, e temos tamén con nos o responsable da Asociación Mistura, que é a asociación que se encarga da degustación popular na carpa. Van vostedes poder degustar, non sei se me dixo a última vez que falei con el, que tiñan como 300 kilos de ourizo, máis ou menos. Claudio López, que tal? Boa tarde, como estás?
Hola, boas tardes. Pois sí, máis ou menos, é como ti contas, un poquinho menos, pero bueno, andamos sobre 270-280 kilos. E bueno, na carpa, como ben sabedes, solo vai ao natural, que falabades antes con Dolores del, que ten moita aceptación últimamente.
Sí, pero iso é o que me sorprende, que teña tanta aceptación, porque, quero dicir, un poquinho máis complicado, non?
Bueno, eu creo que tamén iso é... Como digo, eu temas de cabeza. Eu, por exemplo, a min pódeme moito. Eu a min gusta máis cocido, sí. E non me atrevo, como tampouco nunca, mira, tú un ostras moitas veces, pois de, antes falaba aí con un compañeiro de cando xogaba balonmán, que íbamos moito a Vigo, e tiven ostras e pódeme máis a cabeza. Porque eu, a saber que son crudas, eu nunca me apetecía comer. E con un tema de ourizo, pois pásame igual. Entonces, pero bueno, a verdade é que ten moitísima aceptación. Pois non se podría decir un porcentaxe, pero igual un 15-20% ¿sí? pides en crudo.
Ah, bueno, pois entón hai bastante xente que aposta por elo, ¿eh?
Sí, a verdade é que sí.
Dá moito que facer, quero dicir, sodes moitos os que tedes que estar aí, dare que te pego.
A ver, o ourizo en sí...
O ourizo abrides vos ou...
Sí, abrimos en a carpa, pero o ourizo dá que facer cando é, digamos, elaborado pa tapas, como croquetas, tortilla, falabades antes de gofres, de filloas, bueno, nas distintas variedades. Aí sí que é máis complicado porque hai que desmenuzarlo, hai que abrilo, despois é un produto que... sucio, por chamar de alguna forma, quer decir que dá moito co tema de, das púas, etc. Nos na carpa, ao ser solo cocido ou crudo, cocer logo, unha vez que levanta a fervedura, botas en auga fervida, unha vez que volve a levantar a fervedura, que pode ser, bueno, nesas potas van bastantes, pero 3-4 minutos, ponlle 5, e sacámoslos, e entonces dá menos que facer, a verdad. Solo que sería abrir, pero bueno, xa coa experiencia de anos que levamos, pois non sei horas decirche, pero 8-9 anos.
8-9 anos, sí.
Sí, xa levamos facendo nos dentro da carpa. Pois, bueno, xa temos unha práctica, digamos. Entonces, é un pouquinho máis fácil.
Saí, ¿no?
Sí.
Bueno, antes, como falábamos, o ourizo estaba en todas as casas, prácticamente, uh-huh. o collía a familia, ¿no? Pero agora converteuse en un producto bastante máis caro.
Uh-huh. Mira, comentaba yo xe, precisamente, por la mañá con miña mãe, que me acordo, cando éramos pequenos, a colación de que decía Dolores, eu acordo me dir a Ribeira e íbamos, pues, coa vestimenta que tiñas de aquel día, uh-huh. Pues, un chándal, un pantalón destes, bueno, do día a día, e metíamos hasta o cuello.
¿Nauga?
Sí, no mes de marzo, claro, cando eres nove, non hai frío.
Madre mía.
Non hai frío, pero daquela había un erizo que era grande. O erizo, pois, pues, era... pois, o doble, quizás, de grande que
ahora.
E o pequeniño deixábalo, porque había gran cantidad, claro, non se comercializaba tanto. Entonces pasa como con todo. E entonces, bueno, é un produto que hoxe sí, en día, como ben dices, é delicatessen porque escasea. Entonces, cando algo escasea, evidentemente, pois suben os precios.
Encarece, claro. Falaba hai uns días co responsable de OTEA, Asociación de Hostelería de Asturias, el dicía que un manxar, o sea, que próximamente vai ser o caviar directamente, o ourizo, ¿eh?
Sí, xa que falas de xente de Asturias, ven cantidade de xente, e o notamos moito na carpa. Ven, e incluso para eles, aquí como que está máis barato, porque en Asturias está casi, non prohibitivo, pero bastante máis caro. Pero igual xa falo das racións que se comercializan ali a 25, 28 euros tranquilamente. Entón, aquí, se os cobras entre 15 a 17 euros, pues, ven, bastante asequible. Nos, claro, como estábamos acostumbrados, empezamos a festa que valía sobre 10 euros ración o así. Pero bueno, como ben dís, todo o precio bon, pues tamén, oye, notase no precio.
Notase no precio, efectivamente. Sí. Vamos a falar de prezo e de cantidade, porque temos con nós a pescadeira Yolanda.
Hola, boas tardes, bons días.
Bueno, boas días, boas tardes, da igual. Que pasa? Hubo ou non hubo moito para vender? Porque ti esa que tes aí o material.
Sí, este ano houve tanto como o ano pasado. De feito, alongouse un pouquiño máis a temporada, porque o erizo, como xa dicía antes Dolores, é un produto moi delicado e vai por mareas. Despois, cucan, sólese dicir, antes.
Que cuca?
Cucar quer dicir que o erizo desova, igual que outro tipo de marisco.
Vale.
Entonces, cando empeza a desovar, antes de Semana Santa normalmente empeza a desovar. Entonces aí xa non vale para comer porque quédase sin o esencial que é a hueva. Entonces no momento no que se queda sin a hueva, queda vacío, só a tripa. Este ano coincideu-nos moi ben porque agora, a mediados de marzo, houve moi boas mareas. Son mareas vivas, entonces poden traballalo moito mellor e collelo moito mellor, tanto a xente que anda a pé, como os daqui de San Ciprián, que normalmente é todo o que comprei na Lonxa en Burela, foi a xente daqui do povo, como os que van á submarina que o collen pois con bombas de oxíxeno.
Coa botella,
non? Entonces, pois este ano tuveron pois boa marea, houve bastante erizo e un pouquiño mellor calidad, máis grande que o ano pasado. Que pasa? Que hai moita demanda, sobre todo pa Italia, pa Ibiza. Canta máis demanda hai, máis subo o precio, pero polo resto, pois...
Confiesa, canto se vende unha pescadería?
Pois algo máis de 500 kilos.
Ai, a canto.
A canto, pois desde 16,50 a 19 euros.
Bueno, aínda pensaba que ia máis ser máis caro, porque me falaban de 16 ou 18 euros en lonxa, entón despois hai que engadir determinadas, os impostos, a distribución, a todo máis, a gañancia.
Correcto, pero non estamos falando do precio cara ao público, estamos falando cara o precio cara ao concello. Non é o mismo. A ver, eu tamén teño que colaborar un pouco con eles. Eu prefiero ganar menos... E non, pois é unha, a ver, é un ben para todo o pobo. Primeiro, pois para o concello trae moita xente, que antes tamén Dolores decía que chamaron desde Murcia. A parte de chamar de Murcia, o mandei esta semana, durante esta semana casi 100 kilos de erizo repartidos
a Murcia.
No. Mira, desde Alicante, Ferrol, que mira que en Ferrol teñen erizo da ría de Ferrol, pero prefieren tamén o noso. Mandei erizo cocido, erizo crudo, porque hai xente que ven aquí de Brau veranear, que o compra, proboi, porque eu agora, por exemplo, si proban un paté, si o proban, gustalles, e algunhas veces que se acercaron aquí nesta fecha de Semana Santa que coincideu que o probaron, gustoulles, entonces agora, pois, quere que lle lo mande xusto nestas fechas e non poden vir eles hasta aquí probalo. O erizo, a verdade é que é un, o que lle sabe o marisco, o que lle gusta o mar, gusta o marisco, gusta o erizo, é que ten sabor a mar.
Claudia siente, sí, ¿no?
Sí, porque digamos que o que está comentando Yolanda ahora é dos mariscos que teñen máis sabor a mar. O sea, que se nota cando probas. Era, por exemplo, sí que o comen crudo. Aí ainda dicen que se nota máis. Entonces é un dos produtos eso, que sabe moi a mar. Eso é certo.
500 kilos que vendeu Yolanda, 270 que ten preparada a Asociación Mistura, todos los que teñen preparados os bares e restaurantes e os que se utilizarán tamén para o show cooking. Estamos a falar da festa do Urizo de San Ciprián mañán, sábado, dende primeira hora da mañá durante todo o día, na carpa, na hostelería da zona, con actividades, con diversión, con música, o movimento, con moitísima xente. Moitas gracias por estar este ratiño con nos. Hai algo que se nos quede por dicir que non dixéramos?
Pois únicamente animar a xente, porque como falabades antes, o tempo pois pode estar un pouquiño en contra, pero bueno, si está como hoxe, está perfecto. E temos carpa, e temos papas al vento, temos música, temos bebida, temos comida, entonces que a xente se anime a salir.
Yolanda, gracias.
Que veñan, que aparte solo de, non é solo comer erizo, é conocer o entorno, vir pasar un día distinto. En que San Ciprián, en Cervo, pasámoslo moi ben. Somos moi boa xente.
Co bonito que San Ciprián, dende logo. Moitas gracias por estar este ratiño. Seguimos, pequeno alto no camiño.
Gracias.
Y a mi lado está Bruno Pena. Él es una de las personas encargadas del show cooking. Y la verdad es que estamos deseando saber qué nos vais a hacer. A ver, cuéntanos, desvélanos algún detallito.
A ver, traemos, este año venimos tres personas, ¿no? Dos, otro compañero de la asociación, y traemos una novedad que es una chica que es barista y coctelera, que va a dar el punto más diferente, digamos, o más innovador de la fiesta, ¿no? Entonces vamos a empezar el show, vamos a empezarlo con un cóctel de bienvenida que va a hacer nuestra compañera Sofía Prieto, y va a hacer como la típica michelada mexicana. Vamos a fusionarlo con agua de erizo, con cerveza gallega y con la propia carne del erizo. Ahí vamos a dar el inicio de nuestra actuación. Luego traemos dos fusiones. Traemos una fusión italiana, que son unos gnocchis de patata con un pesto que hacemos con brotes de litoral, en este caso son capuchinas, y damos la puntita con la carne de erizo. Traemos una versión japonesa, que son las gyozas de algas y erizo, en este caso va a ser una alga wakamen. Y luego traemos la parte más tradicional, que va a ser la que va a hacer Jesús Villarino, mi compañero de la asociación, que va a traer producto de aquí de la zona, que va a ser siendo favas de Lorenzana, tanto la verdina como la fava blanca. Y va a hacernos un hummus de fava verdina con erizo, y luego va a hacernos unas favas más clásicas, una fava blanca con una salsa de erizo y unas algas también de aquí de la zona.
Suena todo delicioso, dan ganas de... Bueno, es que se me está abriendo el apetito ahora mismo, pero me pregunto, ¿esto cómo se consigue? Ese equilibrio, quiero decir, a veces son unas mezclas arriesgadas. ¿Cómo conseguís que de verdad esto funcione y no... Pate un poquito al paladar?
A ver, partimos de que el erizo en este caso es algo que tiene un sabor muy, muy potente, entonces predomina siempre mucho sobre el resto. Tendrías que, digamos, estropearlo mucho para que el sabor del erizo no esté tan presente. ¿Qué hacemos? Hacemos cosas muy neutrales. Por ejemplo, en mi caso, el gnocchi es un sabor neutral. Al final es patata, harina, huevo, pero es un sabor muy neutro. En el caso de la fava es una cosa igual, es un sabor muy neutro que va a predominar siempre el erizo encima. Y en el caso de las gyozas, pues al final es una pasta también de arroz, harina de arroz. Metemos la alga más neutra que tengamos, porque si utilizamos algas que tengan más potencia de sabor, que es lo que estamos comentando, como puede ser el cod y un otro tipo de algas, nos va a comer mucho el sabor del erizo. En este caso utilizamos una alga wakamen, que es mucho más suave, más neutra, y el erizo va a predominar sobre ella. Entonces va a ser un bocado muy blandito, porque la pasta va a estar muy blandita, muy, muy cocidita, y con el erizo va a ser un bocado como muy, muy blando y que nos va a meter mucho, mucho dentro del mar.
Bueno, todo el mundo que habla del erizo habla de su potente sabor a mar, y lo que quiere es justo respetar ese sabor a mar, ¿eh?
Sí, a ver, al final nosotros lo que buscamos siempre es que las cosas sepan a lo que tienen que saber, no enmascararlas. En este caso el erizo es un producto que aquí en la zona siempre fue muy conocido, muy valorado, muy trabajado, porque dio pan a mucha gente durante muchas décadas, y entonces lo que buscamos es eso, que la gente... En ese bocado, pues que encuentres la tradición, los recuerdos de tus abuelos, los recuerdos de tus padres, de
Qué
cuando
bonito.
Eras pequeño, un poquito eso, porque es lo que a nosotros nos hace hacerlo de esta forma. Yo, por ejemplo, tengo muchos recuerdos de mi infancia, de ir a recogerlo con mis abuelos, con mis padres, sentarnos al lado de la olla con los erizos, en plan familiar, todos juntos, comiéndolos allí con un trocito de pan. Era algo como que hacía mucha familia, hacía mucho, mucho grupo, y queremos que la gente pues tenga esos recuerdos, y la fiesta del erizo vuelva a ser un poco eso, ¿no? Un reencuentro familiar, y sobre todo eso, un reencuentro de... Por desgracia, muchas veces de recuerdos, ya que ya no pueden volver a ser...
Bueno, pero son recuerdos muy gratos.
Sí, muy bonitos.
Alrededor de la olla, como tú dices, y con el erizo que antes recogía la gente, incluso antes no se valoraba, porque ahora está como caviar,
sí,
¿eh?
Sí.
Es un manjar ahora mismo.
Sí, sí. Cuando yo era pequeño, me acuerdo que cuando venía la temporada se recogía mucho, y casi todo era para exportar afuera de Galicia.
Se lleva mucho todavía para Asturias, ¿no?
Sí, pero en aquel caso incluso yo creo que era más hacia Cataluña. Yo no recuerdo bien hacia dónde porque yo era muy pequeño, pero sí recuerdo que la familia en temporada iban a recogerlos y venía un proveedor que era quien los enviaba fuera de Galicia.
¿Qué tal está Cociñeiros da Mariña? ¿Cómo funciona?
Cociñeiros da Mariña, bien, está. Bueno, ahora estamos integrados en Cociñeiros Lugo, que es de toda la provincia. Seguimos siendo un grupo bastante numeroso, estamos en los 20, 22 personas más o menos, y tratamos de hacer, pues es un poquito cosas por toda la provincia. Y sobre todo colaborar con la gente que lo necesita. Hace poco hicimos una cena benéfica en Lugo que se llamó 10 raciones, que era a favor de las asociaciones de Down y de trastornos de espectro autista. Nosotros colaboramos mucho aquí en la Mariña con la Asociación de Enfermos Mentales. Tratamos eso, de que el producto local se dé a conocer y se dé a conocer también con la gente que más lo necesita.
Sí, señor. Un ejemplo de colaboración.
Sí.
Bruno, muchísimas gracias. Vais a estar haciendo el show cooking delante de la gente, ¿no?
Sí, sí.
Mañana, en la Plaza
sí.
de los Campos.
Sí, señor.
Pues ahí vamos a veros, ¿eh?
Esperemos.
Seguro que
esperemos que venga muchísima gente, como el año pasado, y que, sobre todo, que lo disfruten.
Seguro.
Que lo disfruten mucho.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.